Qeveria Turnbull po përgatitet për të investuar më shumë në drejtim të infrastrukturës si pjesë e buxhetit të muajit maj. Në të njëjtën kohë, plani është që mënyra se si raportohet dhe paraqitet borxhi kombëtar të ndryshojë. Në raport do të bëhen diferencime mes borxheve pozitive dhe atyre negative. Por lëvizja është kritikuar nga opozita si taktik për të tërhequr vëmendjen nga fakti që borxhi vazhdon të ekzistojë. Për më shumë, ndjekim raportin. Me afrimin e buxhetit të muajit maj, shefi thesaret Scott Morrison ka dhënë më shumë hollësi rreth disa nga masat që do të merren aty. Deri tani një gjë dihet, deficiti apo borxhi kombëtar vazhdon të jetë i sigurt.
It can be very nice for governments to borrow, especially while rates are low, to lock in longer-term low-cost financing and invest in major.
Nuk është lëvizje e gabuar që të marrësh para huaj, sidomos tani që normat janë të ulta. Nuk ka afate pagesash në përgjithësi, borxhi nuk kushton shumë dhe na intereson, sepse fondet përdoren për të ndërtuar infrastrukturën dhe investime, të cilat më pas do sjellin rritje. Nga ana tjetër, këto shpenzime nuk kanë të bëjnë me pagesat e sigurimeve sociale, të cilat natyrisht nuk kanë asnjë vlerë në të ardhmen dhe janë të dëmshme për ekonominë, tha Morrison. Kësaj radhe, mënyra se si do të paraqitet buxheti do të ndryshojë. Borxhi negativ do të lidhet me shpenzimet që nuk kanë të ardhme, si për shembull shëndeti dhe sigurimet sociale. Kurse borxhi pozitiv do të ketë të bëjë me ndërtimin e infrastrukturës, e cila paraqitet si një lëvizje që sjell të ardhurat, si në transport, energji dhe infrastrukturë. Scott Morrison thotë se ndryshimi është njësoj si e marrja një kredie për të blerë shtëpi dhe një kartë krediti.
In the past, people have said, all debt's bad. Look, there is some debt in this. There is some debt that you can acquire.
Në të kaluarën mendimi ka qenë që të gjitha borxhet janë të këqija, por ka disa lloj borxhesh që në fakt kanë vlera dhe me kalimin e kohës, sepse të ndihmojnë që të investosh, të marrësh nisma që rrisin produktivitetin dhe në fund të sjellin edhe të ardhurat. Qeveria Turnbull kërkon që të sigurojë elektoratin dhe agjencitë që merren me vlerësimin e buxhetit se vetëm disa pjesë të deficitit kombëtar kanë të bëjnë me buxhetin, ndërkohë që në opozitë koalicioni vazhdoi me sulme ndaj qeverisë për rritjen e deficitit kombëtar. Në kohën kur koalicioni erdhi në fuqi, flasim për vitin 2013, borxhi ishte 200 miliard. Vitin që kaloi ai shkoi në 300 miliard dhe mendohet se brenda 3 viteve do të kalojë në 360. Zëdhënësi i opozitës Chris Bowen tha se përpjekja e qeverisë për ta ndryshuar mënyrën se si prezantohet ky borxh në buxhet është thjesht manovër për të tërhequr vëmendjen e publikut nga problemi aktual.
The team that brought you the debt and deficit disaster now brings you good debt.
Njëta qeveri që e quajti borxhi kombëtar në deficit si një katastrofë tani del me versionin e borxhit pozitiv dhe negativ. Nuk ka asnjë ndryshim në mënyrën se si menaxhohet ky deficit, është thjesht një mask. Plani i qeverisë është që të marrë më shumë fonde për të justifikuar projektet e infrastrukturës. Këto shpenzime do të rrisin deficitin kombëtar, por qeveria këtë rritje ka për qëllim ta paraqesë si mënyrën e vetme për të ardhur në shifra pozitive në buxhet vitet që vijnë.
Radio SBS. Lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. SBS.com.au/Albanian.